สวัสดีครับพบกับ The Fifth Floor นะครับนำเสนอกับทุกท่านโดยวัชรสิทธาครับซึ่งวันนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ตั้มก็อยากจะมาชวนผู้ฟังทุกท่านนะครับมาร่วมสนทนากันในเรื่องที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญต่อใจของเราทั้งสองคนมากๆนะครับก็คือเรื่องโพธิจิตนะครับอ่ะสวัสดีครับตั้ม
สวัสดีครับ
ครับผมก็จริงๆเราเพิ่งจัดกิจกรรมนะครับซึ่งก็เป็นธรรมบรรยายพิเศษนะครับที่วัชรสิทธาเนาะ
ครับ
ครับก็เราได้เชิญนะครับพระอาจารย์กุงกาสังโปริงโปเชนะครับซึ่งเป็นพระวัชราจารย์ชาวทิเบตนะครับมาพร้อมด้วยอาจารย์กฤษฎาวรรณนะครับประธานมูลนิธิพันดาราแล้วก็อาจารย์เยนเติ้ลนะครับมาเยี่ยมวัชรสิทธาของเรานะครับซึ่งอันนี้ผมก็อยากจะจัดนะครับเมื่อทราบว่าริมโบเชท่านมาที่เมืองไทยนะครับก็เลยขอไปทางอาจารย์กฤษฎาวรรณนะครับแล้วก็ริมโบเชท่านก็ยินดีมาก็เป็นทั้งได้ฟังธรรมบรรยายแล้วก็ท่านก็มาอวยพรให้กับสถานที่ปฏิบัติของเราด้วยนะครับซึ่งก็วันนั้นเป็นไงบ้างครับตั้มครับ
ก็อันนี้จริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้เจอท่านอาจารย์กุงก้าสังโปริมโบเชนะครับจริงๆท่านก็เดินทางมาที่ประเทศไทยหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าผมก็มีโอกาสเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็จริงๆก่อนหน้าที่ท่านจะเดินทางมาที่วัชรสิทธาเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปฟังธรรมบรรยายของท่านแล้วก็เข้าร่วมพิธีอภิเษกนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนั้นก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้รู้สึกถึงพลังงานของท่านเนาะท่าทางนะครับแววตาอะไรหลายอย่างที่มันอธิบายด้วยคำพูดไม่ได
้
นะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้พระอาจารย์องค์นี้เนี่ยช่างอบอุ่นนะครับอบอุ่นแล้วก็มีความเมตตามีความกรุณาสูงมากนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยตามตุลเนี่ยไปที่หัวหินครับแล้วไปร่วมฟังคำสอนเพิ่มเติมที่ศูนย์คติรวรรณที่หัวหินนะครับก็ยิ่งมีความรู้สึกตอกย้ำนะครับว่าพระอาจารย์องค์นี้เนี่ยมีความจริงแท้นะครับแล้วก็มีหัวจิตหัวใจที่สวยงามมากๆนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมแทบจะไม่เคยได้มีความรู้เกี่ยวกับอาจารย์ฝั่งทิเบต ที่อยู่ในสายสักยะเลยนะครับเพราะว่าการฝึกของผมเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่กับอาจารย์อยู่ฝั่งนิงมาแล้วก็คากิวนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกจริงๆแล้วก็เปลี่ยนมุมมองของผมทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมอาจจะมีความเข้าใจผิดนะครับคิดว่าพระอาจารย์ที่มาจากฝั่งสักยะเนี่ยก็จะเป็นนักวิชาการนะครับไม่ได้มีความลุ่มลึกในทางการปฏิบัติภาวนาหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นมุมมองที่ผิดๆของผมในตอนแรกนะครับแต่ว่าพอได้พบกับอาจารย์กุงก้าสังโปจริงๆแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าความรู้ทั้งทางวิชาการและการปฏิบัติเนี่ยนะเมื่อหลอมรวมมาอยู่ในคนๆเดียวนะครับแล้วก็สะท้อนออกมาสู่ประสบการณ์ของการฝึกภาวนาแล้วเนี่ยโอ้มันช่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็สัมผัสได้ด้วยหัวใจของเราจริง
ๆครับคือผมเนี่ยก็อาจจะต้องเล่านิดนึงนะครับผมเนี่ยได้พบกับพระอาจารย์กุงก้าสังโปริมโปเชครั้งแรกเนี่ยประมาณปี4748ราวๆนั้นเลยนะครับก็คือจำได้ว่าตอนนั้นนี่เรียนปริญญาโทอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาะเรียนปริญญาโทปรัชญาอยู่นะครับแล้วก็อยู่มาวันนึงก็เห็นพระทิเบตรูปนึงนั่งอยู่ในห้องพักของอาจารย์โสรัตนะครับที่ภาควิชาปรัชญาแล้วก็เฮ้ยมีพระทิเบตมานั่งอะไรเงี้ยนะก็ไม่รู้อะไรดึงดูดนะครับเกิดอยากจะไปสนทนาด้วยผมก็เดินดุ่มๆเข้าไปห้องพักอาจารย์โสรัตแล้วก็แบบไปเซฮัลโหลอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับเราก็ได้ยิ้มกันไปยิ้มกันมาอยู่ๆท่านก็หยิบกระดาษ A4 ขึ้นมาใบนึงแล้วท่านก็เขียนอะไรไม่รู้ยุกยิกยุกยิกยุกยิกนะครับแล้วก็ส่งให้ผมกับเพื่อนผมที่ไปนั่งคุยด้วยกันผมก็ไม่รู้ความหมายเพราะมันเป็นภาษาทิเบตนะจนกระทั่งในเวลาต่อมาเจออาจารย์กฤษฎาวรรณก็เอาให้ท่านดูท่านก็บอกว่าอ๋อลิมโปเชเนี่ยเขียนกลอนอันนึงซึ่งเป็นบทสรรเสริญโยคีรูปนึงอ่ะแล้วก็ลงท้ายชื่อไว้ว่าลิมโปเชพระภิกษุในพุทธศาสนาขอมอบให้เพื่อนใหม่ที่เพิ่งพบกัน
oh. อ
ะไรเงี้ยคือท่านไม่รู้จะสนทนายังไงท่านก็เขียนของขวัญให้นะครับนั่นคือครั้งแรกที่เจอกับลิมโปเชนะครับ
ยังเก็บไว้ไหมครับ
เก็บไว้ครับใส่กรอบไว้ที่บ้าน
oh.
เป็นเหมือนกับเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรตอนแรกนะแล้วก็คิดว่ามันเป็นอะไรของขวัญที่ลิมโปเชให้ชิ้นแรกอ่ะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็รับมนตราพิเศษซึ่งจัดครั้งแรกตอนนั้นก็เข้าใจว่าอาจารย์ยังไม่ได้เริ่มมูลนิธิพันดาราเลยนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็จัดมนตราพิเศษพระมัญชุศรีที่จุฬาลงกรณ์นั่นเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้รับมนตราพิเศษนะครับแล้วหลังจากนั้นก็โต ทุกครั้งที่ริมูเชมาเมืองไทยคือตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าพระองค์นี้น่ารักดีเนาะอะไรเงี้ยนะครับแล้วทุกครั้งที่ท่านมาเมืองไทยผมก็จะไปร่วมกิจกรรมหรือว่าไปพบท่านนะครับจนกระทั่งได้ไปร่วมฝึกในคอร์สของท่านเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับในคอร์สเรื่องบารมีพระโพธิสัตว์กับเรื่องพระอวโลกิเตศวรนะซึ่งท่านเป็นผู้สอนตลอด3วันนะครับพอคราวนี้ทราบว่าท่านก็มีคอร์สภาวนาอีกที่คทีรวันก็ไปอยู่คทีรวันแล้วก็ชวนตั้มไปด้วยนะครับ ก็คือเหมือนมีความผูกพันกับริมโบเชอธิบายไม่ถูกแล้วบางครั้งริมโบเชก็เรียกว่าเพื่อนเก่าอะไรเงี้ยคือเจอกันมาหลายปีนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ไปอยู่เคยไปพบท่านยาวๆหรืออยู่ยาวๆแต่ว่าทุกครั้งที่มาเมืองไทยก็จะได้พบกัน
ครับ
ครับ
สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากเลยนะสำหรับผมคือผมปกติจะไม่ค่อยได้เรียนกับพระนะครับเพราะว่าตอนที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วผมเรียนผู้สาวชยานจากตะวันตกอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นฆราวาสหมด
ครับ
นะครับแล้วก็อาจารย์ที่เป็นพระเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีท่าทีที่เป็นฆราวาสด้วยนะครับก็คือมีความเป็นกันเองแบบปุถุชนเลยล่ะนะครับเพราะว่าไม่รู้นะในสังคมตะวันตกเนี่ยมันมีเซตอัพบางอย่างที่พระเนี่ยจะทำตัวแบบเป็นพระ
เนี่ยได้ยาก
ใช่ครับแต่ว่าเนี่ยเป็นประสบการณ์พิเศษจริงเพราะว่าท่านมุงก้าเนี่ยเป็นพระนะครับแล้วก็มันมีความรู้สึกได้ว่าเราให้ความเคารพกับท่านได้ 100%
ครับ
นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็รู้สึกได้ว่าท่านเป็นพระที่น่ารักนะครับแล้วท่านเป็นพระที่กรุณากับเรานะครับแล้วก็มีความเป็นกันเองกับเราแต่ขณะเดียวกันท่านก็เป็นพระนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่ามันทำให้เส้นแบ่งบางอย่างที่ผมเคยมีเนี่ยมันสลายหายไปแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เราเคารพพระในสมัยก่อนนะครับก็คือว่ามันเป็นคนที่เลือกวิถีชีวิตที่จะปฏิบัติภาวนาอย่างเต็มที่ ในชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริง นะครับคือจริงๆผมว่าความแตกต่างระหว่างพระกับคฤหัสถ์เนี่ยที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการใช้เวลา เรื่องของการเลือกใช้ชีวิตนะครับคือคฤหัสถ์เนี่ยเราต้องมีรายละเอียดเยอะ เราต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ำต้องทำหากินนะครับ มีลูกมีเมียมีครอบครัวมีพ่อแม่อะไรต่างๆให้ดูแลนะครับแล้วเราก็ต้องแบ่งเวลาแต่ว่าถ้าเราเลือกวิถีชีวิตแบบพระเนี่ย มันหมายความว่าเราต้องการที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเราในการทุ่มเทให้กับการปฏิบัติภาวนานะครับซึ่งผมรู้สึกว่าท่านกุงก้าเนี่ยนะครับแสดงออกถึงฉันทะตรงนั้นในชีวิตของตัวเองอย่างที่สุดเลย
ใช่วันนั้นยังจำได้ว่าเราก็คือพระภิกษุในทิเบตเนี่ยส่วนมากก็จะมีความเป็นกันเองกับคฤหัสถ์แล้วก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะเท่าที่เราสัมผัสพระกันมาเนี่ยนะครับคือไม่วางมาดอ่ะไม่วางมาดแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่ตั้มบอกนะครับพอยต์สำคัญก็คือพระภิกษุในทิเบตเนี่ยที่เลือกชีวิตพระเนี่ยคือจริงเนี่ยรูปแบบของการปฏิบัติทิเบตมันเยอะมากเลยนะคุณจะเป็นพระก็ได้คุณจะเป็นโยคีก็ได้คลองเรือนก็ได้อะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าวันนั้นจำได้ว่าพอเรากินข้าวเย็นกันคือพระทิเบตท่านก็ฉันอาหารเย็นนะกินข้าวกันเสร็จปุ๊บท่านก็บอกท่านต้องขอตัวกลับทั้งที่ก็ยังคุยกันสนุกอะเพราะว่าท่านต้องไปภาวนานะครับหรือว่าตอนเช้าเวลาที่เราอยู่ที่คทีรวันนะเราก็เห็นว่าช่วงเวลาตอนช่วงเช้าของท่านเนี่ยเป็นช่วงของการที่ท่านฝึกปฏิบัติของท่านเองเป็นนิจศีลนะครับอันท่านก็มีเวลาผ่อนคลายเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเวลาส่วนใหญ่เนี่ยหมดไปกับการสวดมนต์ภาวนาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระในทิเบตก็ทำกันอย่างจริงจังนะครับในเรื่องนี้ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะที่เด่นชัดของชีวิตพระแบบที่ตั้มบอกนะเนาะทีนี้เนี่ยโอเคอันนั้นก็คือสิ่งที่เราได้พบกับท่านนะครับทีนี้ผมก็เกิดความบันดาลใจว่าเราทำวัชรสิทธาขึ้นมาเนี่ยเนาะเราก็อยากผมนี่ก็นี่ส่วนตัวมากๆเลยนะคืออยากเชิญริมโบเชเนี่ยมายังสถานที่ของเราสำหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะผมคิดว่าผมอยากได้พรจากครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพก็เชิญท่านมาทีนี้ก็คุยกับตั้มว่าเอ๊ะแล้วเราจะนิมนต์ท่านสอนเรื่องอะไรดีอะไรเงี้ยนะก็เลยอยู่ๆก็คิดขึ้นมาว่าคำสอนเรื่องโพธิจิตเนี่ยนะครับเป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดอะแล้วคิดว่าจากที่สัมผัสริมโบเชมาคิดว่าริมโบเชต้องพูดเรื่องนี้ได้ดีมากๆแน่ๆก็เลยหัวข้อง่ายๆมากๆเลยไม่เซ็กซี่อะไรทั้งสิ้นเลยนะแบบว่าโพธิจิตและความกรุณาต่อสรรพสัตว์ซึ่งดูแบบตายนี่มันไม่ใช่วัชรสิทธาเลยมันดูจืดๆนะคือดูไม่ดึงดูดเลยอะ
ว่าแต่จะบอกว่าจริงๆครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่พระทิเบตเดินทางมาที่วัชรสิทธานี่เป็นพระทิเบตรูปแรกที่เดินทางมา
ที่มาถึงของเรา
ใช่เรามีพระเซนนะครับเรามีภิกษุณีมหายานนะครับ
เรามีพระเถรวาท
แต่เรายังไม่เคยมี พระทิเบตเดินทางมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ได้แรงบันดาลใจจากผู้สาทิเบต
อันนั้นก็เป็นนิมิตหมายเลยนะ
เป็นครั้งแรกเป็นนิมิตหมายที่ดีมากครับ
แล้วก็ปรากฏว่าท่านก็รับนิมนต์ด้วยความยินดีอาจารย์ก็บอกว่าท่านรับนิมนต์ด้วยความยินดีอะไรเงี้ยนะซึ่งวันนั้นตั้มก็แบบวิ่งลอกหลายงานมากผมก็ต้องมาเตรียมมาอะไรเงี้ยนะฮะ
ใช่ครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอาทิตย์ที่ผมงานแน่นทั้งเสาร์อาทิตย
์
ต
ั้
งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์อาทิตย์ตอนบ่ายอาทิตย์ตอนแล้วมาอาทิตย์ตอนเย็นที่ว่างอยู่ล็อตเดียวนะครับซึ่งตุลก็บอกว่าเนี่ยท่านกุ้งก้าจะต้องกลับเนี่ยวันนี้วันอังคารนะครับมีเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็โอ้เสาร์อาทิตย์นี้มันแน่นมากเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยสุดท้ายมันก็ทำให้มันเป็นไปได้เพราะว่าตุลก็สามารถที่จะจัดการดูแลทุกอย่างได
้ครับแล้วก็พอคือสไตล์ท่านเนี่ยหลายคนเนี่ยคือเคยอย่างนี้นะมีคนที่มาฟังธรรมบรรยายท่านในที่อื่นแล้วก็จะพูดกับผมว่าอ๋อริมโปเชก็พูดสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคือท่านจะเทศเรียบๆง่ายๆนะครับเนื่องจากว่าท่านเป็นพระนักวิชาการและท่านก็จะมีความรู้สึกว่าเราซึ่งเป็นคนไทยส่วนมากเนี่ยนะอาจจะยังไม่มีพื้นฐานของความรู้ทั้งแบบมหายานและแบบวัชรยานท่านจะปูให้ตั้งแต่ต้นที่บางคนที่เคยผ่านการอ่านหนังสือหรือคุ้นเคยกับเรื่องนี้มาพอสมควรนี่ก็จะรู้สึกว่าท่านเทศอะไรที่มันรู้แล้วอ่ะแต่ผมกลับคิดว่ามันโอ้โหมันคนละอย่างเลยครับเพราะว่าพอฟังจนจบตลอดเนี่ยเราจะพบว่าท่านเนี่ยปูพื้นค่อยๆไต่ระดับนะครับจากพื้นฐานที่สุดจนกระทั่งมาถึงเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
ครับ
แล้วก็วันนั้นพอพูดเรื่องโพธิจิตนะครับโอ้โหผมกับตั้มเนี่ยตั้งแต่ริมโบเชเริ่มพูดต่อมน้ำตาแตกกันตั้งแต่ต้น
ต้องบอกว่าถ้าผมไม่ต้องแบบยังไงคอยดูแลงานนะครับคอยดูแลจัดการอะไรเนี่ยผมคงนั่งร้องโฮอยู่ข้างหลังอะครับ
จริงๆครับผมก็ร้องไห้ตั้งแต่ต้นจนจบธรรมบรรยายอย่างเล่าให้เพื่อนฟังเลยเพื่อนก็งงว่าเฮ้ยมันมีธรรมบรรยายแบบนั้นเหรอผู้ฟังนั่งร้องไห้ตั้งแต่ต้นจนจบมันก็มีจริงๆนะครับก็คือครั้งนี้แหละผมคิดว่าริมโบเชได้พูดสิ่งที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็ริมโบเชก็ค่อยๆนะครับทำให้เราเนี่ยค่อยๆรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากสิ่งที่ท่านเริ่มพูดที่เป็นเชิงหลักการพื้นฐานนะครับคืออาจจะเราอาจจะต้องอธิบายให้ผู้ฟังนิดนึงครับว่าโพธิจิตมันคืออะไรอ่ะนะครับ
ครับจริงๆคำสอนโพธิจิตเนี่ยมันเป็นคำสอนที่สวยงามนะครับเป็นคำสอนในพุทธศาสนาที่เน้นย้ำถึงความรักนะครับศักยภาพของมนุษย์ที่จะมีความรักและความกรุณานะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยมันค่อยๆนำพาเรามาถึงจุดนี้แหละเราจะพูดเรื่องการไม่เที่ยงนะครับการเป็นอนิจจังการเป็นทุกข์นะครับการไม่มีตัวตนเราจะพูดเรื่องการปล่อยวางการปล่อยวางจากการยึดมั่นการปล่อยวางจากตัวตนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอธิบายนะครับเพื่อให้เราปล่อยจากการคิดนะครับการปรุงแต่งความคิดนะครับแต่ถามว่าเมื่อเราปล่อยวางแล้วเนี่ยเราปล่อยวางหลักการเราปล่อยวางความคิดแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรต
่อ
นะครับอันนี้บางทีเราจะไม่ค่อยถามนะเราจะคิดว่าเอ้ยเกมละเกมโอเวอร์คือเราประสบความสำเร็จละเมื่อเราปล่อยวางได้หมดเนี่ยชีวิตก็คือจะหลุดพ้นนะครับแต่ผมคิดว่าในประสบการณ์ของการปล่อยวางเนี่ยมันจะนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าโพธิจิตนี่แหละพูดง่ายๆคือว่าเมื่อเราปล่อยวางเมื่อเราปล่อยจากหลักการแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีประสบการณ์ของการเปิดใจนะครับหัวใจของเราจะเปิดหัวใจของเราจะเริ่มทำงานจะเริ่มที่จะรู้สึกสัมพันธ์สัมผัสกับสิ่งต่างๆในโลกอย่างที่มันเป็นจริงๆนะครับในความรู้สึกที่มันเอื้ออิงอาศัยกันนะครับอย่างภาษาอังกฤษเรียกว่า interconnected เนี่ยนะครับมันก็จะทำงานในมณฑลของหัวใจเรานี่แหละครับเป็นความรู้สึกที่งอกเงยเป็นความรู้สึกที่เบิกบานเป็นความรู้สึกที่รุ่มรวยเป็นความรู้สึกที่ตื่นรู้สัมพันธ์กับเพื่อมนุษย์และสรรพสัตว์ด้วยความเมตตากรุณานี่แหละครับผมคิดว่าอันนี้แหละคือAwaken Heart หรือโพธิจิต
ซึ่งริมโบเชก็เน้นย้ำมากเลยนะครับผมจำได้ว่าริมโบเชก็อธิบายอย่างง่ายๆด้วยศัพท์แบบที่ครูบาอาจารย์ชอบใช้เนาะเช่นโพธิจิตคือจิตที่พร้อมจะยังประโยชน์แก่ผู้อื่นนะซึ่งเป็นนิยามที่ครูบาอาจารย์ฝ่ายทิเบตก็มักจะใช้กันบ่อยๆนะครับแต่สิ่งที่ท่านเน้นย้ำซึ่งผมคิดว่าเป็นสารที่สำคัญมากเลยคือท่านบอกว่าจริงๆโพธิจิตเนี่ยเป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดของพุทธศาสนานะครับแล้วท่านก็พูดว่าถ้าไม่มีเรื่องนี้เนี่ยคุณไม่อาจจะเรียกตัวเองว่าเป็นมหายานได
้
นะครับคุณไม่สามารถบอกได้เลยว่าคุณปฏิบัติธรรมนะครับในพุทธธรรมแล้วท่านก็พูดว่าสำหรับความเป็นมหายานหรือพุทธศาสนาแล้วเนี่ยรู้เรื่องสุญญตาไม่พอมีปัญญาไม่พอที่จะทำให้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแต่การมีโพธิจิต นะครับบวกกับความเข้าใจที่ลึกซึ้งในสุญญตาเนี่ยจึงจะทำให้เราสามารถเข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ซึ่งอันนี้ท่านเน้นมากๆนะครับ
ครับเวลาเราพูดถึงคำว่ามหายานเนี่ยบางทีเราอาจจะมีอคตินะครับว่าเอ๊ะมีมหายานมีหินยานอะไรอย่างนี้นะครับว่ายานอันนึงกว้างใหญ่กว่ายานอีกอันนึงยานอันนึงพิเศษกว่าอีกอันนึงแต่ผมอยากจะให้เราลองมองอย่างนี้ครับว่าจริงๆสิ่งที่มหายานต้องการเน้นย้ำเนี่ยก็คือความกว้างนะครับของจิตใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังพูดถึงธรรมชาติของจิตอันเดียวกันนะครับอันแรกอาจจะพูดถึงจิตใจที่อยู่ในอวิชชานะครับเราต้องการที่จะฝึกฝนในการปล่อยวางปล่อยวางการยึดมั่นปล่อยวางจากตัวตนนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราจะนำมาสู่ประสบการณ์บางอย่างที่เมื่อเราเข้ามาสู่การรู้จักใจของเราแล้วเนี่ยเราจะเริ่มค้นพบว่าจิตใจของเราเนี่ยมีขอบเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีประมาณไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมคิดว่ามหายานเนี่ยกำลังพูดถึงธรรมชาติของความรักของจิตใจเนี่ยในแง่มุมนั้นมันถึงเรียกว่ามหายานหรือยานใหญ
่
ซึ่งก็คือใจที่ยิ่งใหญ่นั่นเอง
ซึ่งโอ้โหวันนั้นเนี่ยเนาะคือผมคิดว่าไม่เพียงแค่สารที่ลิมบูเชส่งมาถึงพวกเรานะผมคิดว่าการปรากฏอยู่ของลิมบูเชในวันนั้นเนี่ยมันโอ้โหมันอธิบายไม่ถูกอะคือผมจะมีความรู้สึกอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่พระภิกษุหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมบรรยายธรรมะแล้วเขาบรรยายสิ่งที่มันออกมาจากเนื้อตัวคือเป็นสิ่งที่เขาได้ฝึกฝนปฏิบัติอย่างจริงจังคือชาวทิเบตเนี่ยนะครับคือโพธิจิตนี่มันเป็นเครื่องปกป้องอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีโอกาสที่จะมีอัตตาที่แก่กล้าโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฉันดีกว่าคนอื่นฉันค่อยๆฉันกลายเป็นผู้วิเศษหรือฉันมีความบริสุทธิ์กว่าคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าโพธิจิตเนี่ยคล้ายๆมันเป็นตัวเหนี่ยวรั้งเราไม่ให้คำนึงถึงแต่ตัวเองอ่ะแล้วมันก็เป็นเครื่องปกป้องนะครับให้เราหลุดออกไปจากเส้นทางนะครับงั้นในทางที่เบสเนี่ยจึงมักจะสอนกันเสมอว่าต่อให้คุณปฏิบัติธรรมชั้นสูงแค่ไหนต่อให้คุณมีเทคนิควิธีภาวนาที่มันลึกซึ้งซับซ้อนแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีโพธิจิตเป็นฐานเนี่ยการปฏิบัติเหล่านั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันอาจจะนำเราไปสู่ความหลงอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่ไปสู่เป้าหมายที่มันเป็นเส้นทางของพุทธธรรมนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยโพธิจิตนี่มันเป็นเครื่องปกป้องตัวเราเองด้วยนะครับแล้วก็ในภาษาทิเบตก็จะเรียกว่าเป็นโพธิจิตอันประเสริฐเสมออ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประเสริฐอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือถึงกับครูบาอาจารย์หลายท่านเนี่ยถึงกับแต่งบทสโลกสรรเสริญโพธิจิตอ่ะมันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งงดงามขนาดนั้นนะครับ
ครับวันนี้ตอนเช้าผมยังนั่งอ่านสิ่งที่หลายๆคนนะครับเขียนสะท้อนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการมาฟังธรรมบรรยายวันนั้นนะครับแล้วผมก็สะดุดอันนึงว่าตอนที่อาจารย์กฤษฎาวันสรุปรายละเอียดนะอาจารย์กฤษฎาวันใช้คำว่าพระโพธิจิตนะครับแล้วปกติเนี่ยผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่าพระแนะนำหน้าอะไรก็ตามเนี่ยผมจะอยากจะตัดมันออกนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันยืดยาวเนี่ยเราอยากจะเข้าไปถึงสารัตถะของแก่นของคำนั้นนะครับแต่ว่าคำว่าโพธิจิตเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบจังเลย
ต้องใช้
ที่มันใช้คำว่าพระโพธิจิตเนี่ยคือเวลาเราพูดว่าพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะฟังดูอะไรบุตรดาเงี้ยมันเพราะว่ามันกระชับดีแต่ว่าพอโพธิจิตปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าพอมีคำว่าพระเนี่ยมันพระโพธิจิตอันประเสริฐเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการยกย่องธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วในตัวเราและตัวสรรพสัตว์นะครับทุกผู้ทุกคนนะครับทุกชีวิตเนี่ยมันมีพระโพธิจิตอันประเสริฐเนี่ยเป็นแกนกลางของธรรมชาติของสิ่งนั้นอยู
่
ผมคิดว่าโอ้มันงดงามนะ
ใช่ๆมันเป็นถ้อยคำที่ไพเราะนะพระโพธิจิตอันประเสริฐเนี่ยฟังดูไพเราะนะมากกว่าไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาบรรยายนะแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะพอวันนั้นเนี่ยลิมูเชพูดออกมาจากสิ่งที่ท่านได้ฝึกฝนปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านก็มีตัวอย่างในชีวิตของท่านหลายเรื่องที่ท่านมาแบ่งปันกับพวกเราเนี่ยเราก็ผมเนี่ยมันมีความสะเทือนใจอ่ะมันเห็นเนื้อตัวของครูบาอาจารย์ที่พูดเรื่องนี้ออกมาจากใจแล้วก็สิ่งที่ท่านได้ฝึกฝนจริงๆเนี่ย
ใช่อย่างตัวอย่างนะครับของการปฏิบัติอันแรกที่ลิมูเชก็สอนทั้งในคอร์สและสอนทั้งวันนั้นด้วยนะครับก็คือการที่เราเริ่มต้นการฝึกโพธิจิตด้วยการระลึกนึกถึงคนที่เรารักที่สุดนะครับในตัวอย่างเนี่ยนิโมเชก็จะยกกรณีของแม่นะครับขึ้นมาซึ่งอันนี้อาจารย์กฤษฎาวันก็จะขยายความว่ามันอาจจะหมายถึงพ่อแม่เราหรือว่าหมายถึงคนที่เลี้ยงดูเรามาที่เรารักที่สุดนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการปลุกเร้าโพธิจิตเนี่ยมันจะง่ายกว่าเมื่อเราระลึกนึกถึงคนที่เราผูกพันและคนที่เรารักนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นก็ลิมเชก็บอกว่าพอเรารู้สึกอย่างนั้นเนาะคือมันเป็นเรื่องความรู้สึกเลยครับเรารู้สึกว่าแม่รักเราหรือพ่อแม่รักเราคนที่เรารักเราเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกที่อยากจะรักอยากจะทำสิ่งดีๆให้เขาเนาะ แต่ว่าในขณะที่เวลาเรามองโลกในเวลาอันกว้างใหญ่ยาวนานเนี่ยมันไม่มีสรรพสัตว์ใดเลยที่ไม่เคยสัมพันธ์กับเราในลักษณะนั้นนะครับคือถ้าพูดแบบภาษาแบบความเชื่อทางพุทธศาสนาคือในภพชาติอันมากมายมหาศาลของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยไม่มีสัตว์ไหนเลยไม่เคยเป็นพ่อแม่เราอะพูดแบบนั้นอะแล้วเมื่อเราระลึกได้อย่างนี้เนี่ยว่าสัตว์อื่นก็เคยมีความรักกับเราแบบนั้นแล้วเราก็คุณจะต้องรู้สึกแบบนั้นนะครับมันก็เป็นการแผ่ขยายความรักออกไปโดยธรรมชาตินะจากจุดเริ่มต้นที่เรามองเห็นความเชื่อมโยงกันผมคิดว่านี่เป็นอุบายวิธีอันนึงนะครับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราปลุกเร้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราจะแผ่ออกไปแล้วก็เห็นความสัมพันธ์กันนะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าริมเปเชก็พูดสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราพูดถึงศัตรูหรือคนที่เราเกลียดชังเนี่ยแล้วถ้าเราใช้มุมมองจากสุญญตานะครับว่าสภาวะของความเป็นศัตรูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จิตมันกำหนดสร้างขึ้นน่ะคือมันไม่มีจริงๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความสัมพันธ์ที่มันเกี่ยวโยงกันจริงๆในเรื่องของความรักมากกว่าที่มันเป็นของจริงกว่าไอ้เทมโพรัลที่เราเรียกมันว่าศัตรูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีสิ่งนั้นจริงๆอ่ะแล้วท่านก็พูดถึงประโยคนึงอ่ะผมจำได้นะตอนจบเลยอ่ะที่บอกว่าถ้าเรายอมรับความพ่ายแพ้ต่อศัตรูแล้วมอบชัยชนะให้เขาอ่ะอันนั้นก็คือเราได้เข้าถึงโพธิจิตอ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องไปชนะใครอ่ะอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมคิดว่าตั้มถามคำถามที่สำคัญมากๆแล้วก็ทำให้ต่อมน้ำตาแตกกันในที่นั้นอยากให้ตั้มเล่าหน่อยอ่ะตอนที่ถามริมโบเช่อ่ะ
ก็คือมันเป็นคำถามที่ผมมีอยู่ในใจมานานละนะครับว่าคนที่เบสเนี่ยเขาปฏิบัติเขาฝึกจิตใจตัวเองยังไงท่ามกลางโอ้โหจะเรียกว่าชาติก็แตกสลายนะครับประเทศชาติสังคมเขาก็พังทลายไปหมดนะครับคนรอบตัวคนรอบข้างพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดวาอารามนะครับชุมชนที่เราเติบโตมาทั้งหมดเนี่ยถูกทำลายถูกเข็นฆ่านะครับถูกทารุณจากกองทัพจีนนะครับแล้วก็ท่านกุงก้าเนี่ยก็เป็นพาที่พิเศษด้วยเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยท่านอยู่ที่จีน
ใช่ท่านอยู่ที่จีน
แล้วก็สอนธรรมะกับคนจีนเป็นหลักด้วยจริงๆนะครับนั้นผมสงสัยมากๆเลยนะครับเพราะในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีไอความรู้สึกแบบกลัวภัยคุกคามศาสนาตลอดเวลากลัวคนมาทำลายชาติตลอดเวลาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยห้ามถูกทำลายเด็ดขาดใครมาพูดจามดูหมิ่นประมาทไม่พอใจอะไรเนี่ยนะครับเราพร้อมจะฆ่าคนนั้นทันทีผมสงสัยมากเลยว่าเออตกลงแล้วคนที่เบสเนี่ยเขามองเรื่องนี้ยังไงผมก็เลยถามคำถามนี้ขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็นคำถามที่มันส่วนตัวกับท่านกุงก้าเองด้วยนะครับว่าตกลงแล้วท่านเนี่ยเผชิญกับความยากลำบากในสถานการณ์ชีวิตของท่านยังไง
แล้วก็จำได้ว่าท่านตอบว่าท่านไม่สามารถพูดแทนคนที่เบสได้นะหรือท่านขึ้นมาอย่างนี้ก่อน
ละเอียดมากเลย
ใช่ท่านบอกว่าท่านก็ไม่สามารถจะตอบแทนคนที่เบสทุกคนได้แต่ว่าในมุมของท่านซึ่งท่านเป็นนักปฏิบัติเนี่ยโอ้โหแล้วท่านก็พูดว่าท่านก็คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นผลกรรมที่เราได้ทำกับเขาไว้ก่อน
ครับ
เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไปโกรธเขาผมคิดว่าโอ้โหนี่มันเป็นมุมมองที่มหัศจรรย์มากอ่ะคิดว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยมันเป็นผลที่เราได้เบียดเบียนเขาก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับมันในขณะเดียวกันก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปเกลียดชังเขาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วอ่ะสิ่งที่เราทำไว้แล้วเป็นผลของเราแล้วผมคิดว่านี่เป็นคำตอบที่ซื่อตรงกับความเป็นชาวพุทธมากๆอ่ะ
ครับ
แล้วก็ในขณะเดียวกันท่านก็พูดเสมอว่าความยากลำบากเป็นสิ่งที่ช่วยให้การปฏิบัติก้าวหน้าเพราะฉะนั้นไม่ควรกลัวความยากลำบากหรือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นก็คือโอบรับมันไว้ทั้งหมดนะครับ
ครับแล้วก็คำตอบที่ขยายตอนสุดท้ายก็อาจจะถูกใจชาวอูมงตะอย่างพวกเรามากเลยนะครับ ก็คือว่าการที่เรายอมรับความเป็นผู้พ่ายแพ้บางครั้งนี่เราต้องการจะเอาชนะนะในชีวิตนี้จะเป็นคนที่สำเร็จเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่อาจจะเรียกว่าโอ้ใครมาลบหลู่ใครมาทำเอาเปรียบเราไม่ได้เลยนะแต่ผมคิดว่าอันนี้มันตรงกับคำสอนของท่านสันติเทวะครับที่มีสโลกเอโลจองอันหนึ่งนะครับที่บอกว่า drive all blame into oneself ก็คือเอาสิ่งต่างๆที่เป็นข้อตำหนิข้อว่าร้ายข้ออะไรทั้งหมดเนี่ยมาที่ตัวเราเองแล้วก็ยอมรับเลยว่าเราเป็นผู้พ่ายแพ้เรายอมรับเลยว่าเราเป็นผู้ที่เราผิดก็ได
้
นะครับมันฟังดูแล้วแบบโอ้โหมันอะไรมันจะเป็นคนดีขนาดนั้นนะแต่ว่าพอมันเป็นการปฏิบัติจริงๆของท่านกุงก้าเนี่ยผมคิดว่ามันสะท้อนถึงความงดงามบางอย่างว่าในสถานการณ์บางเรื่องเนี่ยมัน เรารับมาฝ่ายเดียวก็ได
้
นะครับแล้วเราก็ใช้โอกาสนั้นเนี่ยเป็นโอกาสในการฝึกเมตตากรุณาภาวนาต่อศัตรูต่อคนที่ทำร้ายเราต่อคนที่เอาเปรียบเรา
แล้วก็ท่านก็ให้อุปมาที่น่าสนใจเพราะว่าเข้าใจว่าตั้มก็ถามไปท้ายด้วยว่าเราจะปลุกเร้าโพธิจิตของเราได้ยังไงเวลามันเสื่อมถอยอะไรนะแล้วท่านก็ใช้อุปมาตอบจำได้ไหมที่ท่านบอกว่าศัตรูหรือคนที่เรามองศัตรูเหมือนฟืนอ่ะโพธิจิตคือไฟอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมีฟืนมากไฟมันยิ่งโหมอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวฟืนเพราะว่าฟืนมันไม่ได้ผิดอะไรฟืนมันก็คือฟืนแต่ว่าฟืนต่างหากที่มันทำให้ไฟมันลุกโชนอ่ะท่านก็บอกว่ายิ่งดียิ่งมีอุปสรรคปัญหาสำหรับผู้ปฏิบัติยิ่งเป็นเรื่องดีซึ่งแปลกมากนะครับปกติคนที่สูญสิ้นอะไรแบบนั้นเนี่ยยิ่งอาจารย์ก็เล่าเสริมนะท่านลิมบูเชก็เล่าเสริมว่าแผ่นดินไหวที่เจคุนโดบ้านเกิดของท่านเนาะแล้วก็ญาติตายไป11คนนะครับคนรู้จักที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาตายไป500คนบ้านพังพินาศไม่เหลือนะครับแต่ว่าแม่ท่านก็รอดชีวิตนะท่านก็บอกว่าเนี่ยในคนที่ผ่านเรื่องราวแบบเนี้ยเนี่ยเรื่องเลวร้ายในชีวิตต่างๆเนี่ยแต่เรากลับพบว่าลิมบูเชมีแต่ความร่าเริงเบิกบานเนาะมีแต่ความอบอุ่นนะซึ่งเฮ้ยทำได้ไงวะนะปกติคนที่มันผ่านเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีความอะไรอะหม่นหมองนะปรากฏขึ้นมาแต่ว่าลิมบูเชกลับมองว่าสิ่งพวกเนี้ยมันช่วยให้การปฏิบัติของท่านลุดหน้าแล้วท่านก็โอบรับมันไว้ทั้งหมดใช่ไหม
ผมสัมผัสได้จริงๆนะครับเวลาที่ลุงเชพูดเรื่องความกรุณาต่อสรรพสัตว
์
ในลักษณะนี้เนี่ยมันเหมือนท่านหมุนวงล้อจริง
ๆ
วงล้อพระธรรมนะคือเราต้องใช้ทักษะนะครับหรือความเข้าใจทั้งในขั้นต้นที่เป็นการปล่อยวางจากตรรกะหรือวิธีคิดในทางโลกเนาะว่าเราจะได้เปรียบเราจะได้ประโยชน์เราจะได้อะไรกลับคืนมาสู่ตัวตนของเราเนี่ยเราต้องปล่อยตรงนั้นทั้งหมดเลยนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันนำมาสู่การเข้าใจแล้วบ่มเพาะความรักและความกรุณาของเราอย่างไรคือเราต้องมีศรัทธาต่อประสบการณ์ของความรักอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ปล่อยวางจากไอ้สิ่งที่เราจะได้ทางโลกนะจริงๆเลยนะแล้วก็มันเลยเหมือนเรากลายเป็นคนบ้าเป็นกลายเป็นคนเพี้ยนนิดๆอ่ะว่าเราคิดอย่างนี้ได้ยังไงแล้วเรามองในโมเชเนี่ยบางทีเรางงเหมือนกันนะถ้ามันไม่มีประสบการณ์ของการสัมผัสบุคคลนั้นอยู่ตรงหน้าเนี่ยเราจะงงว่าเอ้ยคนนี้มันดีเลยทั้งหนาวะเนี่ยใช่ไหมเหมือนถ้าเราแบบเยาะเย้ยกันเอ้ยคนดีอีกละอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วย presence ของครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติจริงตรงหน้าเนี่ยมันทำให้เราพูดไม่ออกอ่ะสิ่งเดียวที่เรารู้สึกได้ก็คือน้ำตาไหลละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันตรงข้ามกับโลจิกที่เรามีในทางโลกโดยสิ้นเชิงแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมันทำให้ใจของเรามันสั่นสะเทือ นผมว่านะ
แล้วก็ลิมบูเชผมคิดว่าอย่างที่สำคัญมากเลยคือลิมบูเชเนี่ยพูดคือเวลาเราพูดว่าโอ้โหโพธิจิตพระโพธิจิตนะมันเป็นสิ่งที่สูงส่งปฏิบัติแต่จริงเนี่ยลิมบูเชก็ให้ตัวอย่างที่มันทำได้ในชีวิตประจำวันนะที่ท่านยกตัวอย่างแม่หรือว่าคุณยายท่านหนึ่งอะไรเงี้ยนะที่ท่านเล่าว่าแม่ท่านเป็นพระโพธิจิตที่มีชีวิตอ่ะเพราะว่าเรานึกถึงภาพคนทิเบตที่เป็นชนเผ่าเร่ร่อนนะครับก็ไม่ได้มีความรู้ทางศาสนาอะไรมากไม่ได้มีความแบบเราอ่ะเหมือนคนชั้นกลางในกรุงเทพอ่ะแต่ท่านก็เล่าว่าตั้งแต่เด็กๆท่านก็จะจำได้ว่าแม่เนี่ยมีของดีที่สุดก็จะให้คนอื่นก่
อ
นแต่ว่าคนในบ้านกับแม่เองเนี่ยกินแต่ของธรรมดาง่ายๆทุกครั้งที่ได้อะไรมาก็จะนึกถึงคนอื่นก่อนอะไรเงี้ยคือนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆในชีวิตแล้วผมคิดว่าอิทธิพลต่อลิมโบเชเป็นอย่างมากนะคือแม่เนี่ยกลายเป็นอะไรอ่ะกลายเป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนที่สอนอะไรเงี้ยมากมากเลยนะครับแล้วก็ลิมโบเชเล่าเรื่องคุณยายคนนึงที่อาตรักลิมโบเชที่เป็นครูของท่านน่ะเล่าให้ฟังว่ามีคุณยายคนนึงที่อยู่ใกล้ๆวัดของอาตรักลิมโบเชเนาะแล้วก็ตอนที่แกตายแกรู้ว่าแกจะตายอ่ะแกก็ไปนอนสายญาติแบบพุทธปรินิพพานน่ะในท่านั้นแล้วแกก็ตายในท่านั้นน่ะแล้วก็เป็นที่ฮือฮาของชาวบ้านอะไรเงี้ยนะแล้วก็พระภิกษุก็พากันมาดูอาตรักลิมโบเชก็บอกกับพวกพระว่าคิดดูสิเราเป็นพระนะเรายังปฏิบัติจนได้ผลขนาดนี้ไม่ได้เลยคือสามารถมีสติจนกระทั่งสิ้นชีพแล้วก็สามารถคือสำหรับคนที่เบนมันเป็นสัญญาณนะการที่เราสามารถครองสติจนตายในท่าพุทธปรินิพพาน
นอนอย่างนอนตายอย่างไม่ทุรนทุราย
ใช่ไม่ทุรนทุรายแล้วก็เหมือนกับมีความสงบนิ่งราวกับปรินิพพานเลยอ่ะท่านก็บอกว่าพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยฝึกอะไรต่ออะไรมากมายก็ยังไม่สามารถได้รับผลของการปฏิบัติเช่นนี้อ่ะแต่ว่าคุณยายท่านนี้ปฏิบัติอะไรปฏิบัติแค่โพธิจิตอย่างเดียวมาตลอดชีวิตนะครับไม่ได้มีเทคนิคการภาวนาชั้นสูงอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ยังสามารถที่จะเข้าถึงผลของการปฏิบัติอันประเสริฐนี้ได้มันดิโมเชก็เน้นย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในพุทธศาสนา
ครับ
ครับ
ผมคิดว่าประสบการณ์ของการฟังธรรมบรรยายครั้งนี้นะมันทำให้ผมสะเทือนใจมากๆอันนึงก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยเราในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติเป็นชาวพุทธเนี่ยนะครับ เรามีความศรัทธาในความรักเนี่ยมากแค่ไหนนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆเพราะว่าโอ้เราเห็นตัวอย่างของครูบาอาจารย์ในฝ่ายทิเบตนะครับที่ท่านมีศรัทธาในความรักอย่างมากนะครับแล้วก็ไม่เคยที่จะหลุดหรือหันเหด้วยอาจจะเป็นด้วยสถานการณ์ด้วยเหตุการณ์ด้วยโชคชะตาชีวิตที่อาจจะรู้สึกเหมือนถูกทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เคยหันเหออกไปจากเส้นทางของความรักนี่เลยแล้วก็มองว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถจะถูกแปรเปลี่ยนนะครับเป็นเชื้อให้กับโพธิจิตเนี่ยยิ่งสุขสว่างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าอันนี้แหละผมคิดว่ามันคือหัวใจเลยที่ทำไมมหายานนะครับมันถึงกว้างใหญ่ไพศาลและสุดท้ายมันสามารถจะผันตัวเข้าไปสู่วิถีของวัชรยานซึ่งเป็นพลังกำลัง
อ
ันบริสุทธิ์นะครับของความรักได
้สุดท้ายพลังงานของไฟแห่งโพธิจิตก็แปรเปลี่ยนไปเป็นสีสันใช่ไหมครับจำนวนมากมายมหาศาลที่พูดแบบสำนวนมหายานคือทำให้เกิดกรณียกิจนะอันมากมายแล้วก็โลกทั้งโลกนี้ก็เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความงามเนาะเพราะว่ามันต้องเริ่มต้นจากแบบนั้นน่ะแล้วผมคิดว่าสารที่ลิมบูเชสื่อไปเนี่ยมันสื่อถึงสังคมไทยโดยตรงด้วยคือเวลาเราพูดถึงการปฏิบัติในพุทธศาสนาในสังคมไทยเนาะคล้ายๆมันละเลยมิติของความรู้สึกนะครับโดยเฉพาะความรู้สึกในเชิงของความรักหรือความเมตตากรุณาเนี่ยค่อนข้างมากหลายคนเนี่ยพูดแค่ว่าปัญญานี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับหรือว่าเอ๊ะการแบบเร่งบำเพ็ญเพียรเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่ว่าละเลยมิติทางด้านจิตใจที่เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้แล้วผมคิดว่าพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกิดความแห้งแล้งนะครับแล้วมันก็พร้อมที่จะแปรเปลี่ยนไปเป็นความโหดเหี้ยมเนาะเมื่อการปฏิบัติของคนอื่นนะครับหรือวิธีคิดของคนอื่นมันไม่เป็นเหมือนของเราเราพร้อมที่จะผลักเขาให้กลายเป็นคนอื่นเนาะแล้วก็ฟาดฟันอ่ะผมคิดว่าอันนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างที่ควรจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นการที่ริมบุเชมาบรรยายเรื่องโพธิจิตที่วัชรสิทธาเนี่ยมันเป็นผมว่ามันเป็นบุตรหมายที่สำคัญนะแล้วมันเป็นการหมุนกงล้อพระธรรมที่สว่างสวยอ่ะแม้ว่าจะเป็นที่เล็กๆที่มีคนจำนวนไม่มากฟังอยู่แต่ผมคิดว่ามันโอ้มันยิ่งใหญ่นะครับงดงามต้องอุปมาใช่ไหมวันนั้นเกิดความเป็นกวีขึ้นมาเลยอ่ะว่าโอ้โหมันราวกับว่าลิมบูเชมาหมุนกงล้อพระธรรมแล้วก็ลิมบูเชเหมือนรัตนมณีบนมงกุฎของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะแล้วก็ส่องสว่างไปอาจารย์กฤษฎาวันก็เปรียบเทียบว่าพระอาทิตย์ของโพธิจิตมันฉายแสงขึ้นแล้วอ่ะนะในวันนั้นน่ะแล้วมันก็จะไม่ดับนะครับมันก็จะดำรงอยู่ตลอดไปอ่ะ
ครับ
ครับ
ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ตุลมากๆครับที่เป็นผู้ริเริ่มในการเชิญนะครับนิมนต์ลิมบูเชมาที่วัชรสิทธานะครับแล้วก็ทำให้เกิดบรรยากาศที่งดงามมากๆนะครับมีมิตรภาพดีๆระหว่างสองสังฆะนะครับสังฆะวัชรปัญญากับสังฆะพันดาราได้มีโอกาสมาฟังธรรมบัญญาด้วยกันนะครับแล้วผมคิดว่ามันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยวัชรธรรมเนี่ยกำลังเริ่มในการอย่างรากสู่สังคมไทยอย่างแท้จริงนะครับเรามีผู้ปฏิบัติที่มีความตั้งใจนะครับมีเจตจำนงที่ดีงามนะครับแล้วก็มีศูนย์ปฏิบัติทั้งเป็นศูนย์เล็กๆอย่างวัชรสิทธานะครับแล้วก็เป็นศูนย์ขนาดใหญ่นะครับอย่างคทิรวันนี่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันกำลังมีพระมหาสถูปด้วยนะครับที่หัวหินนะครับสวยงามมากแล้วก็มีการปฏิบัติวัชรยานที่เราค่อยๆกำลังทำความเข้าใจอย่างซื่อตรงนะครับมีรากฐานความเข้าใจทั้งทางฝั่งหินยานมหายานมาสู่วัชรยานที่มั่นคงแข็งแรงผมคิดว่ามันเป็นหมุดหมายมันเป็นนิมิตหมายที่งดงามมากๆแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นมหามงคลนะครับต่อผู้ปฏิบัติทั้งหมดที่มาร่วมกันในวันนั้นนะครับ
แล้วก็นั่นแหละครับผมนี่กลับไปนอนไม่หลับเลยอ่ะคล้ายๆยังอบอวลอยู่ในใจนะจนกระทั่งถึงวันที่มาทำพอดแคสต์นี่ก็ยังมีความเพิ่งไปส่งลิโบเชเมื่อเช้าแล้วก็ยังรู้สึกพูดกับลิโบเชเลยว่าถ้าปีหน้าลิโบเชมาอีกอะไรเงี้ยก็อยากจะนิมนต์ลิโบเชได้มาพบปากกับพวกเราซึ่งคิดว่าลิโบเชก็ยินดีมาเจอพวกเรานะครับเพราะท่านก็มีความรักให้กับผู้ปฏิบัติทุกคนอยู่แล้วนะท่านก็เน้นย้ำเรื่องนี้นะครับแล้วก็คิดว่าในโอกาสต่อไปเนาะถ้าเรามีอะไรแบบนี้เราก็อยากจะเชื้อเชิญนะครับให้คือผมคิดว่าเวลาเราอ่านธรรมะหรือเราฟังอย่างพอดแคสต์เองก็ตามเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งเนาะแต่การเข้ามาอยู่ในบรรยากาศนั้นๆการได้มาเห็นการปรากฏอยู่ของครูบาอาจารย์เนี่ยผมเข้าใจคำว่านิรมานกายเลยนะคือมันปรากฏอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเชื่อมโยงไปยังสายธรรมปฏิบัติของท่านอย่างไม่ขาดสาย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลุงวิเชยพูดเป็นประจำว่าตัวท่านเนี่ยมันเชื่อมโยงไปกับครูบาอาจารย์ของท่านในสายการปฏิบัติที่มีมาอย่างยาวนานถึงนารันทา
คร
ับครับมันก็เลยการดำรงอยู่แค่เรานั่งอยู่ในที่นั้นนะผมคิดว่าเราก็จะได้ความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันอบอุ่นมากๆครับผมครับ
มันไม่ได้เป็นเรื่องของความเก่งกาจนะในแง่ของการพรีเซนต์หรือการแสดงธรรมแบบโชว์ภูมิปัญญาอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าสังเกตได้เลยว่าโอ้คนกลับบ้านไปผมอ่านบทสะท้อนนะของหลายๆคนเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกซึมซาบมีความรู้สึกประทับใจมีความรู้สึกว่ามันสะเทือนใจแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ที่โอ้หาได้ยากมากที่เราจะได้เจอนะครับบุคคลผู้ประเสริฐมานั่งอยู่ตรงหน้าเรานะครับแล้วมากไปกว่านั้นผมคิดว่ามันเป็นตัวอย่างของคนที่มีศรัทธาในความรักต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ทำให้พวกเรารู้สึกสะเทือนใจว่าตกลงแล้วคนอย่างเราเนี่ยนะครับแม้ว่าเราอาจจะทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากมายตกลงแล้วหมุดหมายในชีวิตที่แท้จริงของเราเนี่ยมันคืออะไรครับเรามีความปรารถนาที่อยากที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะนะครับเติมเต็มศักยภาพของความรักในหัวใจเราอย่างแท้จริงหรือเปล่านะครับมันเป็นคำถามที่ผมคิดว่ามันสะเทือนทั้งผมนะแล้วก็ตุนด้วยนะ
ใช่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรนะเรามีเป้าหมายอะไรกันแน่นี่เราอยากจะทำอะไรอะไรเงี้ยผมคิดว่านั่นแหละการมาของริมโบเชได้ให้คำตอบโอเคมันอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายหรอกเนาะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่สั่นคลอนนะแล้วก็สั่นสะเทือนคนอู๋หม่งตะอ่อนไหวอย่างพวกเราจริงๆนะฮะแล้วก็คงโหวันนี้เป็นพอดแคสต์ที่ยาวนานสักนิดนึงนะเพราะว่าเรากำลังอินเรื่องนี้กันมากๆนะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวมีโอกาสต่อๆไปนะครับก็คงจะได้คุยถึงเรื่องเหล่านี้กันอีกเนาะเพราะว่าคิดว่าเรื่องโพธิจิตเรื่องของการปฏิบัติเพื่อความรักในเพื่อนมนุษย์เนี่ยก็คงจะต้องคุยกันยาว
ๆใช่ครับลุงเชยบอกว่าต้องมีสัก31วัน
ลุงเชยบอกน้อยจังพูดน้อยจังแล้วหลังๆลุงเชยติดลมนะไม่ยอมเลิกมอบของที่ระลึกกันแล้วก็ยังไม่ยอมเลิกนะครับก็ไว้พบกันใหม่ครับกับ The Fifth Floor โดยวัชรศิษฐาก็ผมกับตั้มลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ